umwari imana izabayo w'imyaka 27 y'amavuko ijwi rya Amerika yamuherekeje umugezi wabo. Ahageze yasanze ibintu byose byarahindutse nyuma y'imyaka 22 yarabuze. Twasanze inshuti n'abavandimwe bamutegereje muri santere ya Nyakabanda. Twakomereje iwabo mu mudugudu wa Kaganza, akagari ka Rimbera mu murenge wa Boneza, irutiro mu burengerazuba bw'u Rwanda, akarere gakora ku kiyaga cya Kivu aho gihana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuhagira wari umunsi mukuru.
Narenze icyo numva natekereza ngiye kuvuga. Ndishimye cyane kuba mbonye umuryango wanjye, abavandimwe, kuba ndi kureba mama wanjye. Nari nzi ko ashaka ko nabonye nkiri inkumi nkanjye ahangaha, ntibyaraga kumi.
Abari bazi ko Imana izabayo atakibaho, kumubona kwabo batangiye kubifata nk'amabonekerwa. Imana izabayo w'imyaka 27 y'amavuko yabuze mu 2002 afite imyaka 6, yagiye atwawe n'undi mubyeyi witwa Mukaniyonzima amuherekeje i Kigali. Kuvugo Imana izabayo yabayeho mu buzima butandukanye kugeza ubwo yajyanywe mu kigo cy'imfubyi cy'abihaye Imana mu karere ka Muhanga. Ari Vera nta mabyariro n'umubyeyi w'imyaka 40.
Jibonye Yesu wa kabiri n'ukuri.
Kubera iki?
Twari twaramubuze uriya mwana wacu.
None urabigiranye na Yesu wa kabiri?
Ni Yesu wa kabiri tubonye. Kubera twari twaramubuze, imyaka twamubuze, Mana yanjye. Yesu utabara amahanga y'isi n'isi. Kumye tuyoborera umuryango wacu.
Twamenye amakuru y'uko Christophe Hakizimana w'imyaka 57 ko ari musaza w'umugore Mukaniyonzima wari warajyanye Imana izabayo akarengasa n'uzimiye. Nawe amarangamutima yari yose twerekezaga kwivuko kwa Imana izabayo.
Ndeka nere kubakereza
bagere mu rugo.
Imana ihabe icyubahiro kubera iki?
Kubera tumubonye twari twaramubuze. Ni ntabwo twari tutumutekereza mu buzima bwacu mu byeyi. None mwamutuzanije rwose, umva muzahahe muronke mwakoze, n'abandi bazaza nimufatanye n'Imana. Irakoze ihabwe icyubahiro, namwe bahe umugisha.
Mu nzira Imana izabayo yakunze kuririmbirwa kugera mu rugo. Tukigera mu rugo kw'ivuko, Imana izabayo yarategerejwe n'imbaga. Nyirumubyara ni Dafuruza Mukantwari w'imyaka 67 byamurenze.
Mbese mbereke ku mutima wanjye ukuntu hakeye. Imana yonyine gusa niyo ibizi, kandi namwe mwenyine uko mbareba gutya mukaba mumunshyikirijemo munzaniye. Mfite n'inka nazamiye ahantu muri nka y'ibaho, nkayibagabira pe. Imirimo mukoze Imana izayibahembere. Naho ubundi mbese ndi kumva byinshi biri ku mutima wanjye, nta nicyo navuga. Ndi kumva ntavuga ngo nsobanure, menye nicyo navuga nicyo nareka.
Mu ruhame imbere y'imbaga, Mukantwari yashimye ijwi rya Amerika kubwo kubona umwana we.
Ariko njye nkaba mbashimye nk'abantu bize, nk'abantu beretswe n'Imana ibintu mukoze. Imana izabahembere, gupfa no gukira muzagere ku muti no ku mututsi. Imana rwose ishimwe, kandi Imana yihaye icyubahiro.
Kuri uyu mukecuru, kuba umwana we yari azi ko atakiriwe akamubona ari muzima, yavutse bundi bushya.
Arazutse rwose. Ubu ni bwavutse bwa mbere, mbese niko nabivuga. Ndi kubona ari bwavutse bwa mbere. Nonese kubona umuntu uvuga ngo yarapfuye kandi ukabona bamubonye, si ibitangaza.
Madamu Florence Nyirangeri ni imfura ya Mukantwari, yakiranye urugwiro, igishyika n'amarira y'ibyishimo bucura bwabo.
Ubu ndashima Imana cyane, yasize afite umwana umwe w'umukobwa. Mbyaye abana batandatu. Abo bana batandatu ishingiye abana batatu, abandi babiri baracyari mu rugo. Ndashima Imana cyane ko uyu mwana agarutse. Imana ibashimire kandi bagirire neza. Imodoka mwajemo izagira amahoro, muzagira ikigara amahoro. Nacyo ndashima Imana, murakoze.
Mu batega amatwi ikiganiro muri Isanga mu gasaro kaburaga kabonetse, harimo Bwana Cyprien Ndeze atuye mu marembo yo kwa Mukantwari ubyara Imana izabayo. Ingo zabo zitandukanywa n'akayira gato. Acyumva ko Imana izabayo yarangishaga umuryango we, yahise atambika ajya kwigira nyina. Ku munsi umwana yageze mu muryango, nawe yatanze amashimwe.
Njyewe ijwi rya Amerika bakimara kumwumva, n'ijwi rya Amerika bamaze kumva ko umuntu yabonye ababo, mbashimiye ko bahise bategekaho uwo muntu batumubonye iyi saha, bakabyihutisha batumubonye. Tukaba tubashimiye n'umuryango ungana gutya, muri kubibona umuryango utiyanze ukuntu ungana. Ni ibyishimo birebire kandi byinshi kandi byiza, kandi Imana izaba umugisha. Na bagenzi banyu rwose turabashimiye, ukomereze aho, turabishimiye ahubwo
Ya mwajya kamura mudusura natwe nibura.
Mu bantu imaniza bayo yibukaga harimo madamu Janine Mukankubito mukeba wa nyina. Atuye haruguru yo kwa imaniza bayo. Uyu nawe yatubwiye uko yakiriye umuvandimwe wabo.
Uyu munsi ntusanzwe. Uyu munsi n'uwibyishimo birenze. Kuko niwe umuntu barakubwiye ngo yarapfuye iyi saha ukabumubonye n'amaguru abiri n'amaso uko yarara akaba ari kwa kiri ni ibintu bishimishije.
Ikijwi rya Amerika yabashije kumenya ni uko mu karere ka Rutsiro hari abantu benshi baburanye n'ababo bakibashakisha, biganjemo ababuriye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gihe cy'ubuhungiro bwatewe n'amateka ashariye u Rwanda rwaciyemo. Akabagira ubusa ry'Amerika i Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda.